Chapter 3, Audio 6, Exercise C, Diphthongs and Triphthongs in Contrast. Listen to the pronunciation of the following word pairs and repeat after the speaker.
1. Gai, guai. 2. Gai, guai. 3. Gai, guai. 4. Gao, guau. 5. Gao, guau. 6. Gao, guau. 7. Tiu, tio. 8. Gao, gao. 9. Gui, gui. 10. Hu, hu. 11. Ngao, ngao. 12. Ngao, ngao. 13. Nguyen, nguyen. 14. Gia, huia. 15. Quyen, quyen. 16. Cui, cuối. 17. Tới, tưới. 18. Đôi, đuôi.